Mám hovořit o CCD kamerách v astronomii nebo obecně o CCD technice? Času je poměrně hodně, tak to možná vezmu někdy trochu víc ze široka. Snažil jsem se, aby ten přehled byl pokud možno úplný, aby byly zahrnuty všechny aspekty tady téhleté techniky, tak se zřejmě nevyhnu situaci, že budu hovořit o tom, co třeba je všeobecně známo, tak to bych vás poprosil o strpení. Třeba i tam každý nalezne něco nového. Takže když začnu konkrétně u CCD, to zkrátka znamená charge coupled device, to znamená nějaké nábojově vázané prvky se říká. Jejich zrod se datuje na rok 1969, kdy dva pánové, kanadský fyzik Boyle a americký fyzik jeho kolega Smith, v té době byli tedy zaměstnáni u soukromé společnosti Bell Laboratories, vytvořili CCD čip, kdy na křemíku vytvořili strukturu, která byla schopna měnit světlo na elektrický signál. Za tenhle vynález obdrželi spoustu ocenění a dokonce v roce 2009 jim byla udělena Nobelova cena za fyziku, což je poměrně, no, určitě nejvýznamnější ocenění, jakého se vůbec fyzik může dočkat. A jako ze spoustou vynálezů, počínaje vzpomeňme objevení Ameriky, že před Kolumbem to byly Vikingové prý. Stejně tak Cielkovského rovnici už publikoval britský dělostřelecký inženýr 100 let dřív a podobně. Takže jako u spousty jiných vynálezů i u CCD existují rozepře, kdo skutečně byl první. Snad už byl ten princip patentován o 10 let dříve, už z roku 59, ale to se už, tak už to bývá ze vším. Prostě za CCD stojí tito dva pánové a firma Bell Laboratories, kde CCD vzniklo. Tohle jsou oni dva, tady je dokonce i nějaká kopie toho jejich původního pojednání, kde vidíme řez CCD, elektrody a podobně. A jejich první funkční prototyp, kde se na monitoru skutečně zobrazuje reálný obraz. CCD od té doby vykonalo obrovský skok dopředu. Ten skok dopředu, ti starší z nás si pamatují první kamery ST4 s rozlišením celých 190 na 162 bodů a my jsme byli úplně unešení, že zobrazí spirální ramena. Až do dnešní doby, kdy CCD kamera, říká se, že CCD kamera nahradí dalekohled desetinásobně větší bez kamery. Je to nějaké pouhé přirovnání. Netuším, jestli se jedná o desetinásobnou plochu nebo průměr, protože pokud by to byl průměr, pak je to stonásobně větší dalekohled. Ale mám dojem, že ano. Když se podívám na snímky z dalekohledu o průměru řádu metrů, které třeba známe z knihy Grigar Horský, Majer Vesmír, tak takové snímky Deep Sky objektu dneska udělá každý amatér s 8-10 centimetrovým refraktorem a s CCD kamerou na zahradě. Takže skutečně ta CCD technika představuje revoluci v astronomii. Představovala revoluci. Není to první revoluce v astronomii. Těch revolucí v astronomii záleží čemu, kdo říká revoluce a podobně. Vzhledem k době, kterou máme k dispozici, bych se na pár minut zdržel u historie a u teda první revoluce. Samozřejmě první revoluce byla dalekohled a Galileo Galilei. Když jsem připravoval tady tuhle prezentaci, tak jsem si uvědomil, že vlastně skoro všechny mé prezentace začínají tímhle pánem a touto jeho olověnou trubkou. Takže opravdu, aspoň v mých očích, zaslouží obrovský obdiv, ať hovoříte o čemkoliv, o exoplanetách, o životě ve vesmíru. V podstatě vždycky můžeme začít Galileem, že? Krátery na měsíci, vlastně měsíce svět, podobný jako Země, galilovské družice, vlastně ta aristotelovská představa byla vlastně jakoby chybná, že kolem Jupiteru je soustava podobná, o jaké Koperník uvažuje, že třeba je kolem Slunce. Druhá astronomická revoluce byla nepochybně fotografie. A fotografie je spojována zejménem Louise Daguerra a vynález byl ohlášen v roce 1839, nicméně již dříve byl vlastně zkoušen, vyvíjen a Daguerův přítel, nadšenec François Argo pořídil první snímek Daguerotypy měsíce a pořídili vlastně ještě několik měsíců dříve, než Daguerre s tím vynálezem přišel na veřejnost, takže lze vlastně říct, že astrofotografie jako taková předběhla obecnou fotografii, že? Takže toto je první Daguerotypy měsíce. A v té historii fotografie je zase celá řada jmen první fotografie měsíce. pořízená Henry Dreprem. Dále fotografie spekter nebo zaznamenávání spekter spektrum NGC 6534 pořízené ještě v té době velkým refraktorem. Hlavní výhoda fotografie, proč vlastně fotografii aspoň já považuji za druhou revoluci v astronomii, je schopnost na rozdíl od lidského oka, lidského mozku střádat světlo. Víte, vizuální pozorovatelé vám to potvrdí, že když se skutečně adaptuje zrak na tmu, vydržíte 2 hodiny po tmě a máte cvičené oči, jste nadšený pozorovatel vizuální, takže oko skutečně dokáže, možná trochu nadneseně řečeno, a zachycovat jednotlivé fotony. Prostě ten světelný tok, který oko dokáže zachytit, je opravdu extrémně malý, dokáže zachytit a zpracovat. Ovšem nedokáže ty fotony střádat, že? Takže když nám přijde 100 fotonů za sekundu, tak možná, že už je to nějaká detekovatelná hranice, ale když přijde jeden, tak už ne, že? A kdybychom 100 sekund počkali, zase máme těch 100 fotonů. Takže ta schopnost akumulovat světlo je opravdu velmi významná. Fotografická deska navíc nabízí možnost třeba proměřit ten snímek později v klidu, v teple a podobně. Takže známe třeba mlhoviny Barnard. Tyto mlhoviny jsou pojmenovány po panu Barnardovi, což byl opravdu bláznivý fanatický fotograf, který trávil veškerý svůj život tím, že v noci pointoval svůj objektiv, fotil mléčnou dráhu, ve dne ty snímky vyvolával a v noci zase pointoval a spal 2 hodiny denně. Ve druhé polovině minulého století, před nějakými, já nevím, 20-30 lety, spíš 30-40 lety, byla fotografie na vrcholu a my jsme obdivovali v magazínech a v knihách snímky z největšího v té době dalekohledu světa na Mount Palomaru, které mělo zrcadlo průměru 5 metrů, případně ze Schmidtových komor, které měly taky řádově metrová zrcadla. Přichází ale třetí astronomická revoluce, v tom našem historickém výhledu, kdy na právě tom 5-metrovém palomarském dalekohledu je poprvé použit CCD čip k detekci jádra Haleovy komety. Podařilo se to v roce 1982. Víme, že kometa to je pár kilometrů v průměru nějaký špinavá sněhová koule. V té době byla kometa tak daleko od slunce, že neměla žádnou komu, natož pak ohon, a jednalo se skutečně o to několika kilometrové holé jádro, a palomarský dalekohled jej zachytil 4 roky před přiblížením ke slunci, před přísluním. Což byl v té době opravdu neuvěřitelný výkon a všichni se shodovali na tom, že prostě fotografickým deskou by to nešlo. Tady to rozlišení toho použitého čipu, ta fotografie jasně ukazuje, zřejmě toto je snímek z televizní obrazovky ještě, takže v té době byla vlastně celá technika v plenkách, ale ukazovala možnosti. Co to teda je, to ten charge-coupled device, to znamená nábojově vázaný prvek? Je to, jak jsem říkal, křemíková destička, která původně nahradila v televizních kamerách ty vidikonové snímače. Vlastně vidikonový snímač, vakuová trubice, kdy elektronový paprsek skenuje obraz, elektronový paprsek vychylovaný vlastně cívkami, magnetickým polem. Podobně opačně jako klasická CRT obrazovka, televize nebo starý monitor zase elektronovým paprskem vykreslovala obraz. Ovšem CCD to dokáže se zlomkem energie s výrazně vyšší citlivostí. Zvláštní je, že i kosmické sondy hodně dlouho měly třeba vidikonové snímače. Sondy třeba Mariner nebo Viking, jež obrazy Marsu jsme obdivovali, měly klasické televizní obrazovky. Mariner 10 u Merkuru fotografoval na vidikonovou trubici, že pak se to digitalizovalo a odesílalo na Zemi. Až sonda Galileo, která letěla k Jupiteru, v roce 1989 byla první sonda, která měla kamery postavené na bázi CCD snímačů s rozlišením celých 800x800 bodů, že dneska, když nějakému amatérovi, co přispívá do soutěže Česká astrofotografie měsíce, kdyby se tam poslali snímek 800x800 bodů, tak ho porota vyřadí hned, protože je to příliš drobné rozlišení. Vraťme se tedy k tomu, jaké jsou principy práce CCD. A na jakých principech tyhle detektory fungují. Ten základní princip je prostý. Přicházející světlo vytváří v polovodiči, vlastně odděluje elektrony od samotných atomů křemíkových a vzniká tedy pár elektron díra, záporně nabitý elektron, kladně nabitá díra. Za normální situace by ten elektron se zase s tou dírou potkal, rekombinoval a vznikl by zase neutrální atom. Nicméně v CCD čipu to mají stížené tak, že vlastně ze substrátu, který je zdrojem vlastně elektronů, ta díra dostane elektron hned ze substrátu a ten elektron, co je tam navíc vytvořený světlem, se už nemá s kým rekombinovat. No a navíc to má stížené tím, že se nemůže po tom čipu volně pohybovat, ale kolem jsou patřičné valy, patřičné bariéry, opět záporně nabité, které záporně nabitý elektron odpuzují a udržují ho tedy v určitém místě. Tomuhle místu říkáme nábojová studna a v podstatě ty nábojové studny jsou na ploše čipu vytvořeny pravidelně a vytváří nám pixely. Z těchto potenciálových studní tedy elektrony normálně nemohou uniknout a vlastně schraňují se tam. Takže každá teda ta studna je jeden pixel. Samozřejmě čím více dopadne fotonů na plochu daného pixelu, tím více těch elektronů tam vznikne a tím větší náboj v té nábojové studně vznikne. To znamená podobně jako u fotografie, které nějaké ty atomy nějakých těch sloučenin stříbra, ty fotony postupně zbyly, molekuly. Tak u křemíkového čipu je to podobné, že jak dopadají fotony, tak se tam ty elektrony mohou hromadit delší dobu a tím pádem CCD zachytí světlo i velice slabých zdrojů. Tady ta často uváděná analogie pomocí kbelíkové brigády, jak tomu říkají v angličtině. Takže ten CCD čip si můžeme skutečně představit jako řadu jednotlivých kbelíků, na které prší a v každém kbelíku, když na něho prší víc, tak je tam víc vody, když je tam méně, je tam méně vody. V okamžiku, kdy se čip vyčítá, tak se kbelíky vlastně posunou o jednu řadu a přelijou se do nějakých kbelíků, kterým říkáme horizontální registr. No a po každém tom přesunutí a přelití té jedné řady se každý kbelík vylívá do nějakého odměrného válce a měříme, kolik v něm je vody. Takže kdybychom chtěli změřit hustotu deště na ploše, tak nějaký takovýhle mechanismus by nám ji změřil. Potom skutečně každý jeden odměřený kbelík by ukazoval, kolik je tam vody. Samozřejmě v praxi je to poněkud složitější. Jednotlivé pixely jsou vyrobeny na křemíku a nepřelíváme zde vodu, přelíváme zde elektrický náboj, ale tu analogii s tou vodou bude moc ještě samozřejmě použít. Ten jeden kbelík, kdybychom ten čip rozřízli, tak ten jeden kbelík vypadá nějak takhle, to znamená, máme ten křemíkový substrát, máme na povrchu SiO2, izolační vrstvu a nějaké vodivé polysilikonové elektrody, přes které prochází světlo, zachycuje se v tom substrátu a vytváří vlastně náboj. Elektrody zabraňují tomu náboji uniknout na jednu či druhou stranu díky tomu se hromadí v pixelu, v jednotlivých pixelech. Pokud bychom se chtěli na ten čip podívat podrobně, jak skutečně vypadá, schéma by vypadalo nějak takhle. V té křemíkové destičce, ta křemíková destička, která zachycuje světlo, je tady tahle ta plocha. Existují pomocí skutečně procesu výroby polovodičových čipů vytvořeny jednotlivé izolační bariéry, které nám oddělují jednotlivé sloupce. To znamená, tady je skutečně, ty sloupce jsou odděleny pomocí potenciálových bariér přímo v tom křemíku. Přes tady tyhle ty bariéry jsou natahány jednotlivé elektrody, třeba z toho polysilikonu. Musí být samozřejmě průhledné, kdyby byly třeba z hliníku, jak by přes to světlo neprocházelo. Takže z toho třeba pochází čipy Blue Enhanced, čipy Kodak svého času, kdy vlastně podařilo se jim vytvořit elektrody, které propouštěly více modrého světla, že? Takže proto byly třeba citlivější čipy Blue Enhanced a podobně. A jak si můžete všimnout, zvenku na ten čip jsou připojeny vlastně tři dráty, které jsou pak rozmnoženy po celé délce toho čipu a další tři dráty pak ovládají tady ten horizontální registr, do kterého teda můžeme přelívat ten jednotlivý náboj. Skutečně ten základní princip práce CCD vyžaduje, aby na každý pixel byly tři vodiče, které nám poté umožní pomocí změn napětí na těch vodičích ten náboj přelévat, náboj posouvat. Do té analogie s těma kbelíkama jsme tam měli dopravníkové pásy. Tady samozřejmě žádný mechanický pohyb není, takže ten náboj se přelívá čistě pomocí změn potenciálu elektrického pole na jednotlivých elektrodách. Světlo tedy dopadá a v okamžiku, kdy vyčítáme, vždycky pohrajeme si s napětím na svislých elektrodách, vlivách tak, aby se ten jeden pixel, jeden každý pixel přelil do horizontálního registru a poté zase podobně měníme napětí na horizontálních elektrodách a posouváme ho do výstupního nodu, kde měníme náboj na napětí a napětí digitalizujeme. Ten základní princip, jak se ten náboj posouvá, jak jsem říkal, potřebujeme alespoň 3 elektrody. To znamená, pokud máme skutečně jenom nějaký ten substrát, kde se nám hromadí náboj, vrstvu izolace a elektrody, žádná další finta tam není použita, potřebujeme na každý pixel 3 elektrody. Jeden pixel, druhý pixel, třetí pixel. Pomocí vlastně změn napětí, kdy napětí udržuje náboj pod elektrodou 1, 1, 1, v okamžiku, kdy přivedeme napětí i na dvojku, náboj se nám rozteče pod 1, 2, trojka je izolační bariéra. Když pak vypneme jedničku, náboj se zhromáždí vždycky jenom pod dvojkou. Při převedení dvojky, trojky se nám opět rozplizne a při povolení dvojky máme náboj vlastně pod trojkou. To znamená, toto je přesun náboje mezi jednotlivými pixely. Tady máme vlastně, jak vypadá ten posun toho jednoho, jak vypadají vlastně změny napětí na těch jednotlivých elektrodách, chceme-li přesunout náboj. Výrobci čipů samozřejmě přicházeli s různými vylepšeními, kdy pomocí nějakých potenciálů v tom čipu, pomocí nějakých implantovaných částí čipu, pomocí zavedení schodkového potenciálu, dokáží třeba posouvat nábojem jen pomocí dvou signálů. Dělají to proto, aby ulehčili návrhářům čipů, návrhářům kamer, kteří jejich čipy používají, aby jim ulehčili práci. Takže tohle je jenom ten příklad, takzvaný pravý dvoufázový čip. Existují ještě třeba ne levé, ale pseudo dvoufázové čipy a podobně, ale tím vás tady nechci zdržovat. Pak vidíte, že ty hodinové signály jsou výrazně jednodušší, že stačí jenom invertovat dva signály a vlastně náboj se nám hýbe. Když mám teda ten náboj, si skutečně můžeme představit jako balík elektronů. Opravdu, to prostě putují balíky elektronů po čipu a my teď potřebujeme nějak ten balík elektronů převést na číslo, které máme pak v počítači a můžeme nějakým způsobem zpracovávat. Tady je vlastně schéma, jak takové zpracování funguje. Tady někde končí ten registr, to znamená, tady někde je ten balík náboje. To zpracování probíhá vždycky takovým způsobem, že jedním řídícím signálem se spojí, tohle je vlastně transistor, jako FETový transistor, tedy jako souvisí to s žádným FETem, je to field effect transistor, jo, tedy nikoliv bipolární, kde máme na čip přivedené nějakou referenční úroveň napětí a jedním pulzem tu referenční úroveň napětí převedeme na kondenzátor. To znamená, proti nějakému nulovému napětí na zemi ten kondenzátor nabijeme na nějaké napětí. V okamžiku, kdy teda se to napětí na tomhle kondenzátoru ustálí, odpojíme tenhle ten signál a tenhle transistor se uzavře a odpojíme tedy ten nabitý kondenzátor od tohohle zdroje napětí. V dané situaci se to napětí, které na tom kondenzátoru tímhletím resetem vznikne, přivede na výstup přes nějaký sledovač, to bych emitorový, ale toto je zase FETový, takže ekvivalent emitorového sledovače, ale s FET transistorem, se přivede a vytvoří nějaké napětí na výstupu. V podstatě jde říct, že to napětí, které jsme tady přivedli, ten V reset se objeví zde. Elektronika kamery si tohle napětí nějak zapamatuje a řekne si ano, toto je nulové napětí. V okamžiku, kdy provedeme ony cvičení s hodinami, s elektrodami na horizontálním registru, náboj, balík elektronů se přivede na tu kladnou část vlastně kondenzátoru. Elektrony jsou záporné a oni ho tudíž částečně vybíjí. Čím větší je ten náboj, tím se ten kondenzátor vybije víc a tím to napětí na něm více poklesne. To znamená, že jakmile přivedu ten balík náboje na tu nabitou kapacitu, která je uvnitř čipu, to napětí na výstupu poklesne. Já si ho opět změřím a ten rozdíl, to znamená to původní napětí, které bylo získáno tady z toho resetu, minus to napětí nám udává vlastně velikost signálu daného pixelu. V praxi to pak vypadá nějak takhle, to znamená, že Tohle to je konkrétně nějaký čip tušinka v 8300, kdy tady máme elektrody, které nám posouvají horizontální registr, nějaká elektroda output gate, která vlastně řídí, vůbec povoluje výstup, floating diffusion, to je ta dioda, která nám vlastně vytvořit kondenzátor na čipu není možné, že je klasicky, takže používá se nějaká dioda v závěrném směru, kterou když vlastně na něj můžeme pomocí toho reset drain a tohohle tranzistoru pustit to napětí, změřit, načež na něj přivedeme signál a změříme. Tady jsou ty nějaké signály a to výstupní napětí vypadá nějak takhle. Černý pixel znamená, že se objeví puls, to je to přivedení toho referenčního napětí a poté nějaký malinkatý pokles, takže toto je černá. Když je tam nějaký náboj, tak ten pokles je pak výrazně větší. Hodnota pixelů je vlastně vždycky rozdíl takových následujících nábojů. Bílá znamená, že to poklesne až skoro na dno. Znamená to, že teda čip má prodaný pixel vysokou hodnotu signálu. Takže to byly základní principy práce, jak CCD pracuje. Pojďme se podívat na architektury jednotlivých snímačů. Architektura, kdy opravdu ta plocha křemínku je vystavena světlu, jsou tam jednotlivé pixely, to nazýváme full frame, tedy plný, tam není nic jiného, jsou tam prostě pixely, horizontální registr, výstupní, no, tak jak jsme o tom teď hovořili. Nezaměňovat prosím s tím, když fotograf řekne full frame, tak si mluví o zrcadlovce, která má čip velký jak formát kinofilmu, tedy 24x36 mm. Tomu se říká ve fotografii full frame. My můžeme mít full frame čip velký 2x3 mm. To není příliš důležité. Ten full frame má jednu velkou nevýhodu. V okamžiku, kdy vyčítáme ten čip a stále nám na něj dopadá světlo, tak vlastně jak my posouváme těmi pixely po tom čipu, tak to světlo nám na tom čipu nechává stále stopu, protože my ho vyčítáme určitou dobu, že ta doba digitalizace chvilku trvá a než ten horizontální registr zdigitalizujeme a posuneme zase další vertikální registr, tak vlastně to světlo tam nechává stopu. Takže full frame čip jde použít v podstatě pouze pokud máme mechanickou závěrku. Ta nám to zacloní a potom je už jej digitalizujeme. Což třeba není možné v klasických videokamerách a podobně. Proto vznikly čipy s architekturou frame transfer, kdy máme plochu odkrytou a plochu zakrytou, skutečně překrytou hliníkem. Tady je jeden takový čip, shodou okolností je to první čip, ze kterým jsem kdy stavěl CCD kameru, kdy vidíte, že ten křemík je opravdu větší a ta zakrytá část, to je vlastně to, čemu se říká storage area, ta horní je image area, kdy velice rychle pomocí opravdu několika taktů odpovídající počtu řádků se přesune ten obraz do té zakryté oblasti a tam už se pak pomalu digitalizuje. Tyhle čipy třeba měly roboty Spirit a Opportunity na Marsu, ještě stále používali těchto těch čipů. Potíž je, že ten čip je drahý, protože vlastně musíme tam dát dvakrát tolik křemíku, než využijeme na sbírání světla. Proto se častěji používají čipy, které mají takzvaná interline transfer architekturu, kdy čipy, nebo ty části toho čipu, které zachycují světlo, jsou střídány z částmi z pixely, které jsou překryty hliníkovou fólií, napařeným hliníkem, do nich světlo nepřichází. Na konci expozice se jedním jediným puls, no to není puls, to je většinou takový, ale v podstatě nesmírně krátkým v řádu zlomku mikro, nebo jednotek mikrosekund se přenese signál z těch exponovaných pixelů do těch zacloněných pixelů a ty už se pak vyčítají podobně jako u full frame čipu. A mezi tím tyhle ty pixely dále mohou akumulovat světlo, toho se využívá třeba u videokamer, kdy se digitalizuje a současně akumuluje světlo dále. Zvláštní kapitolou, o které se tady jen velice málo zmíním, je problematika čipů pro televizní kamery, pro analogové televizní kamery. V dnešní době už to ztrácí na významu, že televizní signál se šíří digitálně, šíří se v nějakém MPEG 4 digitálním kodeku a vytváří se skutečně matice, HD signál 1280 na 720 bodů. Takže dnes už to není tak aktuální, ale na druhou stranu Předvčerejškem nebo kdy startovala raketa Antares k ISS a ten signál z paluby teda byl přenášen zase stále ještě analogovou kamerou, protože je to pro ně asi nejjednodušší. Takže ještě to není úplně mrtvá technologie. Historicky, když vznikal televizní signál, který byl čistě analogový, skutečně přenášel se pomocí analogové nějaké modulace, tak ten signál, nebo ten televizní signál je rozdělen na dva půlsnímky. To znamená, že přenáší se napřed jakoby každý lichý řádek obrazu a pak každý sudý řádek obrazu. V případě, že bychom u těch vidikonových obrazovek to skutečně bylo tak, že ten elektronový paprsek skenoval prostě každý druhý řádek a pak zase každý druhý řádek, jenom posunutý a snědoval se půlsnímky. U CCD čipu, kdybychom skenovali každý druhý řádek a ten mezi tím vyhodili, tak je to opravdu plýtvání místem. Proto televizní čipy, které jsou takzvané interlaced, neboli prokládané, protože pojmenováno podle toho prokládaného televizního signálu, funguje tím způsobem, že ty zacloněné sloupce, ty pixely jsou vždy veliké jak dva normální pixely. A když se skenuje jeden půlsnímek, tak se prostě posčítají vždycky signál ze dvou pixelů nad sebou do jednoho pixelu, který se zdigitalizuje a přečte se vlastně signál s polovičním počtem řádků. No a poté se vlastně sečtou úrovně z dalších, vlastně z toho, vlastně spojuje se 1, 2, 3, 4, 5 a tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. To znamená, že takhle vzniká klasický televizní signál. Řada astronomických kamer ještě tady tyhle ty čipy používá. Řada kamer různých firm tyhle čipy používá, protože tyhle čipy mají poměrně malé rozlišení. To rozlišení je typicky nějakých 700 na 300 nebo podobně. Nabízejí poměrně velké pixely a tím, že mají velké pixely, mají vysokou citlivost na světlo a řada třeba guiderů, pointerů a podobně používá. Je velký problém takový čip po expozici vyčíst jakoby najednou, to znamená v plném rozlišení, nikoli jenom půl snímek. Ten čip to dovoluje, ale dostáváme se zase do problému, že v okamžiku, kdy vyčtem napřed, exponujem sekundu, dvě, to je jedno jak dlouho, no a pak vyčtem napřed sudý a pak lichý půlsnímek. Ovšem nezabráníme tomu, že v době, kdy vyčítáme sudý půlsnímek, ten lichý půlsnímek se stále ještě exponuje a on je vlastně vždycky trošku jinak exponovaný. Takže použití interlaced kamer je opravdu poměrně problematické, jako guidery fungují dobře, zvláště když se třeba stále vyčítají binované, o tom se budeme zmiňovat za chvíli. Takže samozřejmě pokud ale vytvoříme interline transfer chip, kdy polovina plochy je zacloněná, protože tam jsou ty pixely překryté hliníkem, které slouží jako ta storage area při digitalizaci, tak nám to samozřejmě bere světlo, že? Protože světlu vystavujeme jen polovinu plochy čipu, nevystavujeme světlu celou plochu čipu. Vytvoří se telecentrické mikročočky na povrchu čipu, to znamená čočky, které nám světlo, které by normálně dopadlo na ty zacloněné části čipu, nám soustředí do těch aktivních částí čipu. Vytvoření tady těchto mikročoček může mít ten vliv na citlivost čipu, záleží na architektuře. Pokud máme čip architektury full frame, tedy čip, kterému cloní opravdu jen těch pár elektrod, ten nárůst kvantové účinnosti může být třeba 10-15%. U čipů s architekturou interline transfer, to znamená čipy s tou elektronickou závěrkou, ten nárůst kvantové účinnosti je dramatický. Třeba u velmi, řekl bych, slavného čipu KI-11002 firmy Kodak, který před nějakými 5 lety, prostě když jste viděli špičku astrofotografii, tak vždycky z tohohle čipu. A tak ten rozdíl kvantové účinnosti vidíte, to znamená zatímco s mikročočkami se pohybuje kolem 50%, a bez mikročoček se pohybuje kolem 15%, to znamená, jakmile se nepoužijí mikročočky, tak ten čip se, ne že by byl vyloženě slepý, ale ten rozdíl je opravdu dramatický. Opravdu naprostým vrcholem v kvantové účinnosti CCD čipů je technologie, která je nazývána back illuminated, to znamená osvícený zezadu. A tyhle technologie dnes čipy vyráběl třeba Marconi s touhle technologií. Dneska je to konzorcium firem E2V a tyhle čipy naleznete v Hubbleově kosmickém dalekohledu a prostě ve všech dalekohledech naleznete dnes čipy E2V. Podstata je taková, že ten substrát toho čipu se odleptává, odlešťuje až na velmi tenkou vrstvičku. Ta vrstvička je tlustá, je několik mikrometrů, 5-6 mikrometrů a nalepí se do při zapouzdřování čipu vzhůru nohama. To znamená, veškerá armatura, veškeré toto cloní je ze spodu a světlu se vystavuje naprosto kompletní plocha toho čipu. To znamená, tyhle ty čipy back illuminated dosahují kvantové účinnosti klidně třeba 95%, tedy 95 fotonů ze 100 je změněno, je změněno na světlo, přeměněno na světlo. Samozřejmě mají i řadu nevýhod. To, co opravdu děsí uživatele tyhle čipů na velkých dalekohledech, je jev, kterému se nazývá fringing, třásnění, bychom řekli. Připomíná vám to interferenční obrazce, které vidíte třeba, když spojíte dvě skleněné destičky, tak uvidíte Newtonovy kroužky, se tomu taky říká, že když jsme promítali diapozitivy a ty diapozitivy byly v těch plastových, tak jsme měli tady Newtonovy kroužky. Takže toto je problém, kdy infračervené záření z atmosféry, to znamená záření z vlnové, u vlnových délkách kolem jednoho mikronu, je vlastně, že ten čip není stenčen naprosto, to není optická plocha, že? To znamená, není stenčen všude stejně, takže vyrábí skutečně interferenční obrazce, které takovýmhle způsobem poškodí ten obraz. No a pak je teda nutnost tím nějakým způsobem bojovat pomocí nějakých modelů, filtrů, pomocí nějakých dalších korekcí. Takže i když bychom měli back illuminated čip, tak ještě nemáme vyhráno. Poměrně velkým problémem těchto čipů je jejich cena. To znamená, že prostě začínáme na 10 000 euro, jo, tady s tímhletím čipem. Takže to je prostě většinou mimo dokonce i řadu hvězdáren, že vy jste nechtěli kameru s E2V. Po nás teď nějaké organizace chtějí, ale jestli znáte ten vtip, pro dva se nevyplatí vařit. Jo, že. Takže ještě jedna poznámka, kterou si neodpustím. Ta technika osvětlování zezadu se nepoužívá tedy jenom u těch absolutních high-end astronomických kamer, ale třeba tuším iPhone 4 přišel s kamerou, která fotila výrazně lépe po tmě, prostě proto, že ačkoliv má nikoliv CCD, ale CMOS snímač, o tom jsem nehovořil, o tom, že jsou CMOS snímač, že v astronomii nemají velký význam, protože jsou prostě ty CMOSové snímače se mnohem snadněji vyrábí, ale více šumí a jsou méně citlivé na světlo, takže astronomy prakticky vždycky používají pouze CCD. V těch mobilech jsou to teda CMOSy, ale v dnešních opravdu, když každý mobil musí mít špičkovou kvalitu toho fotoaparátu, tak se ty back illuminated snímače používají už i takových běžných komerčních zařízení, jako jsou obyčejné mobily. Opět ten efekt je, ta motivace stejná, že tu armaturu, která cloní světlu, dát zezadu a nechat na to dopadat světlo z té nezacloněné části. Tak, kapitolou samou pro sebe jsou barevné snímače. Samozřejmě, že prostě, když bychom chtěli dělat pěknou fotku čehokoliv, tak musí být barevná, že nad černobílou se budou rozplývat vědci, ale veřejnost potřebuje barvu. Třeba když já jsem začínal s počítači, tak většina monitorů byla jenom monochromní a diskutovalo se o tom, jestli teda barevné jsou nebo nejsou zapotřebí. Dneska prostě jiné než barevné nejsou. Stejně tak ve všech aplikacích, jako je prostě digitální fotoaparáty, kamery, fotoaparáty v mobilech, webové kamery, v notebookích a tak, je ta barva nezbytná. Barevné vnímání lidí je dáno tím, že světločivé buňky, čípky v oku vidí barevně, vidíme v červené, v zelené a v modré, a proto, když se zblízka podíváte na jakýkoliv zdroj barevného signálu na monitor, tak zjistíte, že tam vedle sebe je červená, modrá, zelená, tady ten projektor, to bude asi DLP, to znamená, ten tam má filtry a problíkává nám červenou, modrou, zelenou postupně časově sekvenci, jo? Takže to ono by to mělo jít zjistit, když předtím budete nějak máchat rukou, ale ono má 75 Hz, jak jsme zjistili, a to už je dost velká frekvence. Takže barevný obraz v principu můžeme udělat dvěma způsoby. První možnost je, že vezmeme monochromní čip, který je citlivý na všechny barvy, a postupně před něj budeme dávat červený, zelený, modrý filtr, anebo budeme ty barvy, barevné filtry aplikovat přímo na povrchu čipu. Ty barevné filtry mají nějaký rozsah, modrá, zelená, červená, umístí se do filtrového kola a pak jdou teda v té kameře automaticky střídat a můžeme dělat barevnou fotografii. Takže pak získáme vlastně černobílou fotografii v červené barvě, černobílou v zelené, černobílou v modré. To jsou skutečně reálné snímky v jednotlivých barvách. Ono tady je to docela zmenšené, ale můžeme si všimnout, že třeba tady ta oblast je skutečně v té červené výrazná, v zelené, v modré skoro není a na tom finálním snímku je opravdu načervenalá. Naopak tady tomu říkají Running Man Nebula, tedy mlhovina běžící muž. Já tam toho muže vidím, jako je asi tam jde vidět, že má skutečně nějaké, že skutečně velmi rychle běží. Tak ta je naopak modrá, vidíte, že nahoře v té červené je tak vidět, když to tady v té modré je velice výrazná. Pak se to složí do jednotlivého barevného snímku a máme jednotlivý snímek. V reálném světě, astronomie je taky reálný svět, ale v běžném světě je tohleto samozřejmě nepoužitelné, protože když si představím, že fotím svoje dítě a řeknu, chvilku se nehybej, udělám červenou, pak modrou a pak zelenou, to není možné, že i v astronomii toto taky nastává, že když fotíme kometu, tak poznáte, že někdo ji fotil přes jednotlivé filtry, že máme kometu a pak hvězdy je proužek červený, proužek modrý a proužek zelený, jo? Nebo nějak prostřídané. Takže když se něco rychle pohybuje, tak to focení přes filtry je problém. Fotíme třeba zákryt Jupitera měsícem, že? Tak prostě nemůžeme dělat 3 filtry toho Jupitera, on se nám bude vůči měsíci posouvat. Ale pokud se to moc rychle nemění, jako třeba ta mlhovina v Orionu, tak je to samozřejmě možné. Pro teda ty běžné použití třeba těch rychle hýbajících se dětí nebo našich domácích zvířátek byly teda vytvořeny barevné snímače. Ty první barevné snímače skutečně pracovaly s celým sloupcem zakrytých pixelů. To znamená, že vlastně skutečně jsme potřebovali na každý obrazový bod 3 obrazové pixely na CCD čipu. Dnešní barevné snímače toho již nepoužívají, používají takzvané Bayerovy masky. Přišel s ní inženýr Bayer, zaměstnanec firmy Kodak. Řekl bych sláva firmě Kodak, která už neexistuje, už teda americký soud už řeší její bankrot, jako je nepřijato. Ne, Kodak, no o tom se, to, přesně řečeno nevím, ale ta část, která vyráběla CCD čipy, se dřív, než vůbec vyhlásili bankrot, oddělila a jmenuje se dnes TrueSense Imaging, takže dneska máme čipy nikoli v Kodak, ale TrueSense Imaging, takže sice jsou to pořád Kafkai, ale firma je TSI, takže TST bankrot jakoby naprosto netýká, bankrot se týká minilabu a filmu a podobných věcí. No. Takže pan Bayer, toto je schéma čipů, třeba Texas Instruments TC řady 240, 245, kdy opravdu jeden pixel vlastně byl tvořen třemi pixely a každý vlastně třetí sloupec se převáděl do jednoho zvláštního horizontálního registru, takže ty horizontální registry tam byly 3 a jedním vlastně z digitalizací řádku se vlastně do prvního přenesly červené pixely, zelené do druhého a modré pixely se přenesly do třetího. No a poté skutečně, když teda se jedním hodinovým signálem zdigitalizovali, měli jsme 3 hodnoty výstupu pro červenou, zelenou a modrou barvu. Jasné je, že toto je problém, že nám to trochu plýtvá místem na čipu, protože ty pixely mají jiné horizontální rozlišení než vertikální. Oni nemohou být tak tenionké, aby ten pixel byl skutečně čvercový, ale protože tady tato technika se používala pro analogové televizní kamery, kde se vlastně nějak moc neřeší, že tam de facto vodorovně není pixel, tam je nějaký signál analogový a moc se neřeší, jestli je, jak je ten pixel veliký, prostě je tam nějaká šířka přenosového pásma a když se do ní vlezem, no tak ten signál bude mít jakoby horší rozlišení vodorovně. Takové čipy měly třeba jako i první kamery, které byly použity, třeba ty handycamy, měly tyhle ty čipy. Bayerova maska je taková finta, kdy máme jakoby normální CCD čip a ty čipy, ty pixely pokryjeme zelenou, modrou, červenou na střídačku v této šachovnici. Je tam tedy dvakrát tolik zelených než těch modrých nebo červených a využívá se skutečnosti, že lidské oko je méně citlivé na změnu změnu barevnosti oproti změně jasu. Dokud bylo analogové televizní vysílání a teď tam bylo takové to logo ČT, kde bylo to červené T, tak jsme viděli, že ta červená vlastně teče ještě kus za to, kde už to končilo, jenom byla potlačený jas, jenom bylo prostě stmavené. A najednou jsme to nevnímali jako červenou. To bylo prostě stmavené a už to nebyla červená. V analogovém televizním signálu, kde se používá kvadrupolová modulace barev, kdy vlastně na jeden jasový signál, kdy červená, modrá, zelená, no tam nebyla červená, modrá, zelená, tam byly rozdílové složky, červená, jasný a podobně, ale v principu tyhle barevné složky byly kódovány ze 4násobně menší periodou než jasová složka. To znamená, když se chtěla změnit červená, tak na to byly potřeba 4 změny jasu, než bylo možné změnit barvu. Takže tohle efektu se využívá u Bayerovy masky, že vlastně ty jednotlivé pixely nám poskytnou přibližně informaci o jasu, no a barva je hold nějaká jakoby řídká. Samozřejmě, že pokud bychom měli ku příkladu bílý povrch a na něm by byla červená čára, ta čára by nám padla přímo sem, tak bychom ji prostě nevěděli. Ta čára by zmizela, že tady z tohohle detektoru. To je pochopitelně problém Bayerovy masky. Problém je taky v tom, že vlastně ten čip, jednak on má teda dvakrát tolik zelených, jak červených a modrých, a jednak samotný fakt, že na čipu máme přímo ty barevné filtry, nám ubírají celkovou citlivost, že nejsme schopni ten čip použít jakoby monochromně. Takže existuje něco, čemu se říká pixelová kvantová účinnost, neboli pixelová citlivost. Tady toto je citlivost modré, zelené a červené fotoaparátu Canon 5D, to znamená profesionální full frame DSLR, jakoby digitální zrcadlovky, kdy vidíte, že ta účinnost se pohybuje mezi 30-35%, to je nějaký Mark II, ten klasický měl ještě nižší účinnost, ale existuje takzvaná geometrická kvantová účinnost, která zohledňuje, že těch pixelů je tam v podstatě zelených jen polovina, že? To znamená, zelených nemáme 30%, ale jenom 15%, protože hold, každý druhý pixel není zelený. A naopak u modrých a červených dokonce čtvrtina, protože pouze čtvrtina pixelu je červená a čtvrtina pixelu je zelená. Takže pokud srovnáme špičkovou digitální zrcadlovku Canon 5D s monochromním KAF3200, jejíž kvantová účinnost je kolem 80%, tak u té zrcadlovky jsme opravdu někde úplně jinde. Tohle řeší třeba firma Kodak nebo dneska TSI něčím, co nazývá Sparse Bayer Mask, to znamená zředěná nějaká maska, kdy se střídají pixely pokryté barevným filtrem s pixely, které berou kompletní barvu, a ten výsledný snímek se pak určuje, opět spoleháme na to, že hold ta barva může mít méně informací než ten jas, kdy každý bod, který je pokrytý nějakou barvou, jeho jas dopočítáme s tím, že prostě zprůměrujeme okolní pixely a s velmi dobrou přesností získáme tedy jasový informaci od každého snímku. No a barevnou informaci poté získáme prostě tak, že ji nějak dopočítáme, že to znamená červená, tady bude asi průměr téhle červené a téhle červené, že červená tady bude víc tahle červená a míň třeba tyhle dvě červené. Takže to dopočítávání je tam poměrně problematické. Klasické Bayerovy masky to dopočítávání je zřejmé, že to znamená, kdybychom začali tady u tohohle bodu zelenou známe, modrá je průměr těhle barev, červená je průměr těhle barev. Tady známe modrou, zelená je průměr těhle 4 zelených, červená průměr těhle 4 červených. Tady známe zelenou a zase červená průměr, modrá průměr. Takže pro každý bod u té Bayerovy masky se dopočítají vždy zbývající dvě barvy průměrem okolních 2 anebo 4 pixelů. Takže takovým způsobem se vlastně dopočítává ta barva. Tady je to samozřejmě složitější, ale u těchto barev se vlastně počítá s tím, že pixelů máme opravdu hodně, můžeme si dovolit s ním trochu plýtvat. O tomhle jsem hovořil vlastně, když jsem popisoval ty obrázky, jak se dopočítává ta barevná maska. Když bychom přečetli obraz z barevného detektoru a ten obraz by vypadal skutečně takhle. To znamená, tady někde toto, tady ty tmavě šedé, to jsou modré pixely, ten čip je málo citlivý na modrou. Zelené a červené jsou přibližně stejně citlivé. Takže u Ono ten podklad byl i nějaký nažloutlý, tak proto ta modrá složka je tam málo. U bílého podkladu jsou vlastně všechny pixely prakticky stejné. Pokud bychom teda použili jednoduchou interpolaci barev, získáme vlastně poměrně věrný obraz. Ty interpolace těch barev, samozřejmě, že se tomu chytří lidi věnují a vymyslí úžasné algoritmy. Úplně nejprimitivnější je, že prostě vezmu barvu z toho vedlejšího pixelu. Ty obrazy jsou pak opravdu kostičkované. Sofistikovanější je, kdy používám to průměrování, tomu se říká tedy bilineární rekonstrukce barev. Existují opravdu sofistikované způsoby. Takhle vypadá třeba ta bilineární rekonstrukce barev. Všimněme si, že máme tady barevné artefakty, že tady máme načervenalé, namodralé, podle toho, v jaké části té barevy masky ta změna nastávala. U víceprůchodové, takzvané pixel grouping, je ta kvalita toho obrazu výrazně lepší. Já tu mám obrázek, kde si mi teda schválně dal oba dva vedle sebe, kdy mám poměrně kvalitní bilineární a pixel grouping debajerizaci. To znamená, všimněme si třeba tady tohohle přechodu, kde tady se ta červeno-modrá střídá, tady je ten přechod už úplně perfektně vykonstruován. To je mimochodem odpověď na otázku, proč někdo třeba fotí digitální zrcadlovkou do takzvaného RAW formátu. To znamená, on RAW formát znamená, že se uloží tady tohle, a ta vlastní rekonstrukce neprobíhá malým procesorem ve foťáku, ale probíhá pomalu v počítači, abychom dostali co nejkvalitnější obrazy barev. Mám tady několik slajdů, které třtí oheň na barevné snímače v astronomii a vysvětlují proč. A opravdu takzvaných single shot color, to znamená jakoby barevných snímačů, je potřeba se vyhnout. Kromě situace, kdy třeba fotím zákryt Jupitera měsícem, na to vezmu tedy barevnou kameru, že abych měl s každým snímkem barevnou informaci. Především, když bych to zhrnul, monochromní čip může dělat barevné snímky, ale barevný čip nemůže dělat monochromní snímky, že? To znamená, barevný čip má omezenou kvantovou účinnost, má omezené rozlišení a nedovoluje nám používat ku příkladu, nebo problematicky nám dovoluje používat ku příkladu úzkopásmové filtry, že třeba čára H alfa je 653 až čtvrt nanometru, kdežto ten barevný filtr končí na nějakých 630 nanometrů, takže H alfa už vlastně není barevným čipem jakoby zachycována, nebo je velmi silně potlačena. Nehledě na to, že když fotím H alfou, tak i kdyby ten červený filtr ji vzal, tak všechny zelené a modré mi to vyfiltruje, takže fotím vlastně čtvrtinou pixelu, že? Když bych uvažoval S2, dvakrát ionizovanou síru, tak ta už je ještě dál, ta už je úplně mimo dostup tady barevných čipů. Ta rekonstrukce barev, ty příklady, které jsem tady ukazoval, byly z kamery s rozlišením VGA 640 na 480 s poměrně kvalitním objektivem, takže tam skutečně detaily zobrazené objektivem na čipu byly srovnatelné s pixely. V okamžiku, kdy mám kompaktní digitál, který má takový objektiv, že nejmenší detail je přes 5 pixelů, tak už to zase tak moc nevadí. Takže mám tady další třeba použití binningu, slučování okolních pixelů. Samozřejmě nemůžu sloučit modrou a červenou, že musím. Existují čipy, které mají řešen binning i u barevné masky, že opravdu slučují ty modré ob jednu a podobně, ale to je spíš kuriozita. Takže pro astrofotografii u monochromního čipu mohu třeba dělat využít toho, o čem jsme tady dlouho hovořili, o té menší náročnosti na barvu než na jas, že fotím v plném rozlišení jasový snímek a pak jenom dodělám v binningu barvu a zkombinuji to a mám krásný snímek, kde ta barevná informace není tak podrobná, ale lidskému oku to nevadí. Takže tady mám jenom od Ondře Podluckého v snímek mlhoviny Rosetta v úzkopásmových filtrech v Hubbleově paletě, HST paletě, takže ty úzkopásmové snímky. Tady mám od Martina Myslivce H Alfie Slunko z jeho Lunta 60 dalekohledu a z G1 2000. Takže jenom ukázka toho, co nejde dělat vlastně barevným čipem, co jde dělat jenom monochromními čipy s filtry. Poněkud to třtění síry na ty barevné čipy musím omezit, protože robot Curiosity, který teď jezdí po Marsu, tak ty jeho kamery, když letěly první roboty na Mars, tak měly prostě klasické full frame a čipy bez anti-bloomingu. No, Spirit a Opportunity už mají interline transfer čipy a Curiosity má dokonce obří robot a má normální barevné čipy. A předtím sice filtrová kola, ale ty filtry vždycky filtrují něco, co ty pixely berou. Hold, na Marsu je dost světla, přes den, takže tam nedostatkem světla netrpí. Čipy mají takové rozlišení, že to omezení rozlišení pixelů jim nevadí, takže když je zajímá něco, tak představí před barevný čip barevný filtr a vezmou vlastně jenom nějakou opravdu podoblast. Ale ty barevné čipy podle mě tam mají proto, protože to nejcennější, co marsovský robot potřebuje, je přenosový kanál na Zem, že pro ně není problém nasekat gigabyte fotek denně, ale jak to pak přenést na Zemi, jo? To znamená, že on když přenáší, kdyby měl přenést RGB, tak vlastně potřebuje třikrát tolik dat, než když přenese tu Bayerovu masku a na Zemi se to teprve jakoby zrekonstruuje. Takže hold, za cenu horší kvality, mohou si to dovolit, mají dost světla, dost velké rozlišení, používají barevné čipy i v čistě vědecké práci. Takže pojďme dále. Dalších pár pojmů, jako je temný proud, kvantová účinnost, čtecí šum a podobně. Vzal jsem to poněkud zeširoka, abych ten čas naplnil, ale vidím, že budu muset tady trochu víc spěchat. Měl jsem strach, abych tady nestál a neměl už o čem povídat. Nevýhoda CCD i CMOS a jakýchkoliv polovodičových detektorů je skutečnost, že elektrony v těch pixelech nevznikají jenom tím, že tam dopadne foton a teda vyrazí ten elektron z toho obalu, elektronového obalu a tomu křemíku, ale prostě čistě statisticky k tepelnému pohybu se občas objeví taky elektron. Bohužel tenhle elektron, který teda je vymrštěn nebo je oddělen z té valenční vrstvy atomu křemíku, se chová úplně stejně jako elektron, který je oddělen fotonem. To znamená, že i v tomhle případě, pokud ten elektron by hned rekombinoval a nic by se nedělo, ten elektron zpravidla zůstane v tom pixelu. I když čip je zacloněný, nesvítí na něj vůbec světlo, tak čistě teplotně nám vzniká elektrický náboj v pixlech, těch potenciálových studních se akumuluje náboj. A právě protože vzniká, i když je čip úplně zacloněn a zasněn, se jim nazývá temný proud. Prostě jako by do těch pixelů tekl proud, i když je úplně po tmě.
Je to velký dotaz. Jestli se může něco zeptat.
Jo? Už samozřejmě.
Vy jste o tom mluvil na začátku, já jsem to asi nějak zaspal. Když narazí ten foton, nebo řekněme, je tepelně vymrštěn ten elektron z toho substrátu, abych tak řekl, tak kam se ztratí ta díra, ten...
My máme, ten čip má samozřejmě nějaké předpětí substrátu.
Jo, čili tak.
Jo, to znamená, tam je jakoby něco, on by bez napájení nejede, jo, to znamená, ten vůbec CCD čipy jsou hrozné, jakoby, když to z pohledu konstruktéra, prostě to jsou hrozné čipy, jo, to znamená, člověk je zvyklý na logiku, tady 5, tady 3 volty, ale CCD čipy mají 15 hodin a jedny jsou minus 1,5 až plus 3,5 voltů a druhé jsou plus 2 až minus 6 voltů a podobně. A čím větší čip, tím si tam Kodak navymýšlí ještě nějaký last stage a ten nemá minus 4, 4 až 3, ale minus 5,5 až 3 a prostě strašné úplně. Má takzvané, vždycky má nějaký sub, vždycky je to nazváno substrát a to je nějaké předpětí substrátu a to předpětí substrátu nám vlastně dodává, tam je napětí, které je schopno vlastně, jakmile se někde objeví díra, tak je schopno tam dobrnkat elektrony. Takže dalo by se říct, že ten substrát je jenom předpětí, ale tam skutečně teče nějaký proud a ten proud odpovídá tomu, jak se akumulují ty elektrony v těch dírách, tak vlastně ty jsou tím proudem substrátu dodávány. Takže tomu temnému proudu ten se vyjadřuje většinou v elektronech za sekundu na pixel při definované teplotě, protože ten temný proud závisí exponenciálně na teplotě. Takže ku příkladu, když to, co máme tady máte v té ST7, tam to bylo taky, ale v G2 je buď 402 nebo 1603, ta při 0 stupňů v průměru statisticky vygeneruje na každý pixel při 0 stupních 1 elektron za sekundu temného proudu. Temný snímek je něco, co je vlastně obraz temného proudu. To znamená, že v okamžiku, kdy pořídíme snímek, ale bez přístupu světla, přečteme nějaký obraz, získáme temný snímek. To znamená, to je vlastně obraz, který nám reprezentuje, jak v kterém pixelu, jak velký temný proud teče do kterého pixelu daného snímače při dané teplotě. Tenhle ten proud je víceméně stejný, nebo on se teda mění, ale mění se poměrně.